Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku Dnevnika izdajemo važnije vijesti.
Za SNSD uslovi MMF-a nerealni. Dodik smatra da odgovornost za budućnost stand-by aranžmana snosi sam MMF.
Dok se u Republici Srpskoj prisjećaju Nikole Gardovića, u Federaciji BiH takozvani dan nezavisnosti. 1. mart, simbol nekažnjenog zločina nad Srbima, ističe Košarac.
Patrijarh Irinej u Podgorici na proslavi 900. godina od rođenja Stefana Nemanje.
Putin je zatražio dozvolu parlamenta za angažovanje ruske vojske na Krimu.
Vrijeme danas umjereno oblačno, trenutno u Banja Luci 14 stepeni.
O nacrtu pisma namjere Međunarodnog monetarnog fonda u kojem se između ostalog traži od Republike Srpske da se novi zakon o radu usvoji najkasnije u maju, raspravljano je danas u Banja Luci na sastanku najužeg rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Nebojše Radmanovića, Željke Cvijanović, Nikole Špirića i Zorana Tegeltije. Osim toga, još jedan od uslova MMF-a jeste i smanjenje plata. Predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik smatra da odgovornost za budućnost stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom snosi ova međunarodna finansijska institucija sa svojim rigoroznim uslovima, a ne Republika Srpska. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su uslovi MMF-a nerealni. Poručio je da će se raditi na donošenju novog zakona o radu uz napomenu da je to proces u koji moraju biti uključene sve socijalne strukture, te da ovaj zakon neće biti donesen bez radnika, niti na njihovu štetu.
Smatramo da nije fair da se na ovaj način problematizuju pitanja koje se postavljaju baš sa datumima koji straže. To je da se donese zakon o radu, da se smanjuju plate, sutra vjerovatno zahtjev za smanjenje penzija. I to je jedna spirala koja nema kraja. I ne bi smjeli dozvoliti da još i ovaj put kroz zakon o radu definitivno sahranimo bilo kakva radnička prava ovdje. Mi to nećemo raditi po cijenu da nema MMF aranžmana, stand-by aranžmana.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je za Srpsku neprihvatljiv nacrt pisma namjere Međunarodnog monetarnog fonda za nastavak aranžmana sa BiH, prvenstveno zbog insistiranja na što hitnijem donošenju novog zakona o radu, ali i zbog smanjenja plata.
Zašto smo ocijenili da apsolutno nije izvodljivo? Prvo zato što je stav vlade Republike Srpske da se sva važna pitanja sistemskog karaktera rješavaju po principu dijaloga, a ne nasilnim donošenjem određenih zakonskih rješenja kojima neće biti zadovoljni svi socijalni partneri. Mi smo prosto ocijenili da je nemoguće da se bilo kakvim metodama, dakle bez uvažavanja socijalnog dijaloga, donese bilo kakav zakonski akt ove težine, ove kompleksnosti, ove važnosti.
Donošenjem novog zakona o radu još bi više bio potkopan i onako težak položaj radnika, izjavila je za RTRS predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić.
Nikakav pritisak ne prihvatamo i nismo prihvatili koji se odnosi na donošenje novog zakona o radu. I u ovom trenutku ono što mogu reći u ime radnika Republike Srpske je da svi do jednoga branimo stečena radnička prava i postojeći zakon o radu. Ne zato što je on predobar, nego naprosto da ono što želi Međunarodni monetarni fond i ono što je uradilo Ministarstvo rada u pokušaju da donese novi zakon o radu bi uništilo i ono malo prava koje imamo.
Mišićeva je istakla da je neprihvatljivo da se novi zakon o radu donese do kraja maja, napominjući da sindikat neće odustati od očuvanja postojećeg zakona o radu.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vojislav Gligić smatra da nedopustivim što je zakon o unutrašnjem dugu Srpske usvojen na marginama sjednice parlamenta Srpske i to gotovo nezapažen. On je rekao da je ovo samo jedan od zakona koji se usvajaju po hitnom postupku bez mogućnosti organizovanja javne rasprave. Ključni problemi u ovom zakonu jeste što, kaže Gligić, sudovi Federacije BiH mogu da donesu presude za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete nastale tokom proteklog rata, a da se presude realizuju u Republici Srpskoj.
Kako sudovi Federacije Bosne i Hercegovine, to nisu sudovi Bosne i Hercegovine, to su sudovi Federacije Bosne i Hercegovine, mogu da donesu presude koje se realizuju u Republici Srpskoj? Mjesno nadležni sudovi za ove stvari su samo sudovi u Republici Srpskoj. To je mjesto gdje se desilo nešto. Ne može biti drugačije. Otkud na hiljade i hiljade presuda? Pravosnažni koje podrazumijevaju isplatu određenih novčanih sredstava za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se to moglo desiti? Za upućenog čovjeka se nameće odmah ovo pitanje. Ovo je nevjerovatno. Šta sad ima Federacija Bosne i Hercegovine? Šta imaju sudovi Federacije Bosne i Hercegovine sa materijalnom i nematerijalnom štetom?
Srpska demokratska stranka traži novu vladu koja će biti u stanju da izbori se sa novonastalom situacijom. Traži se politička stabilnost do oktobra kada će biti raspisani novi izbori. Ovo je zatraženo danas na sjednici glavnog odbora Srpske demokratske stranke koja je održana u Banji Vrućici kod Teslića. Predsjednik stranke Mladen Bosić.
Glavni odbor je razmatrao situaciju u Republici Srpskoj koja je, nažalost, iz dana u dan sve teža i smatra da ova aktualna vlast nije u stanju da dovede do preokreta koji bi zaustavio poniranje ne samo ekonomije, nego i svih segmenata društva u Republici Srpskoj. Zato bi najbolje bilo kada bi aktualna vlada Republike Srpske podnijela ostavku i kada bi bila formirana vlast koja bi pokušala da zaustavi dalje poniranje do oktobra mjeseca i vlada koja bi pripremila fer i nezavisne izbore.
Partija demokratskog progresa podnijeće u ponedjeljak 3. marta krivične prijeve Banjalučkom okružnom tužilaštvu i specijalnom tužilaštvu protiv, kako kažu, odgovornih u slučaju Grand Trade, odnosno gradnje na zelenoj površini kod medicinske elektronike u Banjaluci. Član glavnog odbora stranke Aleksandar Zolak istakao je da će prijeve biti podnesene protiv pojedinaca iz administrativne službe grada Banja Luka, Vlade Republike Srpske, Republičke uprave za geodetsko imovinske pravne poslove i pravobranilaštva Srpske zbog kršenja, kako kažu, zakona u slučaju gradnje objekata.
U samoj krivičnoj prijavi mi smo se bazirali na 4 stavke. Prva od njih je u stvari ta što je prekršen zakon prilikom izdavanja građevinskih dozvola firmi Grand Trade. Drugi put su prekršili zakon prilikom formiranja građevinske parcele na uštrbi na štetu porodice Vulić i njihovog pristupnog puta. Treći put su prekršili zakon prilikom eksproprijacije nekretnina porodice Vulić i četvrti put su prekršili zakon prilikom izgradnje novog pristupnog puta porodice Vulić.
I danas aktuelno jedan od najspornijih datuma na ovim prostorima svakako je 1. mart 1992. godine u Republici Srpskoj. Još je svježe sjećanje na nelegalni referendum u nezavisnosti i razbijanju i cijepanju bivše države. Na taj dan ubijen je srpski svat Nikola Gardović kod stare pravoslavne crkve u Sarajevu i pogažena srpska zastava. U dijelovima Federacije BiH sa bošnjačkom većinom slave dan nezavisnosti i protestuju protiv aktuelne vlasti. Hrvati u podijeljenom Mostaru organizuju bal pod maskama i ne pominju 1. mart. Opširnije Stjepan Zlikovac.
U Srpskoj pamti tadašnju muslimansko-hrvatsku koaliciju i nepravdu međunarodne zajednice. Predsjednik Srpske Milorad Dodik jasan. 1. mart nikada ne može biti praznik BiH. Pravo nikome ne osporava da taj dan proslavlja.
Ja ne mogu da i ne želim da sporim nikome da to proslavlja. Ali to je bio datum koji je otpočeo sukobe i ogromno stradanje. Bez političkog dogovora tog vremena nije se smjelo ići u referendum, a pogotovo nije fair da se to sada obilježava na ovaj način. I mi to ne možemo da prihvatimo. Mi 9. januar ne namećemo nikome. I ne želimo da nama niko ne nameće to, a ovo je nametanje.
Za beogradske medije predsjednik Srpske je ocijenio da je BiH nefunkcionalna i gotovo nemoguća zemlja koja ne može preživjeti jer je pačeničko mjesto za sve. Najbolje rješenje za BiH bi bilo da se preuredi u konfederaciju, rekao je predsjednik Dodik. I dok se u zgradi zajedničkih institucija održavala svečanost, u staroj pravoslavnoj crkvi služen je pomen ubijenom srpskom svatu Nikoli Gardoviću. Odajući poštu nevino nastradalnom svatu u koga je pucao Ramiz Delali Čelo, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Staša Košarac je rekao da je prije 22 godine počinjen nekažnjeni zločin nad srpskim narodom.
Nažalost, treba reći da se Sarajevo nije promijenilo i da se politika bošnjačkih političara nije promijenila od 1. marta 1992. pa na ovamo. Mi ne možemo doživljavati 1. mart kao praznik koji možemo da slavimo u Bosni i Hercegovini svi zajedno iz jednog prostog razloga što su tada dva naroda preglasali srpski narod.
Za Košarca je neprihvatljivo da se 1. mart slavi u prostorima zajedničkih institucija, među brojnim zvanicama bošnjački ratni i politički veterani, uz njih zaslužni Srbi Mirko Pejanović, Miro Lazović, Jovan Divjak. poslanik SDP-a Denis Bečirović kaže da ima 1000 razloga da 1. mart bude praznik.
Malo je država u svijetu koje su sa tako visokim procentom izglasale svoju nezavisnost.
Povodom 1. marta prazničnog ambijenta nema u mjestima gdje žive Hrvati. U podijeljenom Mostaru Bošnjaci slave dan nezavisnosti, a Hrvati organizuju mimohod maski. Bošnjaci u danu slavlja nemaju baš razloga za osmijeh. I danas su izašli na ulice i protestuju zbog neodržive socijalno-ekonomske situacije.
S tim u vezi je predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić ocijenio je da su protesti u Federaciji BiH počeli kao socijalni, ali da su onda ubačeni organizovani elementi koji su izazvali paljenje i rušenje.
Prema mojim informacijama, trebalo je da protesti budu organizovani u aprilu i da se prenesu na cijelu BiH. Ima indicija da je nekim ljudima čak plaćano da idu i ruše. To je dokaz da je socijalni element iskorišćen samo kao povod, naglasio je Pavić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska se neće dozvoliti neizvjesnost u vezi sa regulisanjem prebivalište s obzirom da ranije očigledne spekulacije o ovom pitanju u lokalnom izbornom procesu. Dodik je nakon sastanka rukovodstva SNSD-a novinarima u Banja Luci ponovio da će u ponedjeljak 3. marta uputiti vladi tekst zakona o prebivalištu Republike Srpske kako bi bio usvojen u parlamentu po hitnom postupku.
Prema njegovim riječima, za usvajanje zakona o prebivalištu BiH postoji većina, ali bošnjačke partije motivisane spekulacijama sprečavaju održavanje sjednice Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Selimović i Vranj mučili zarobljene Srbe.
Pome za Šekovićke specijalce.
Vlada Federacije BiH odugovlači Južni tok, izjavio Bosan Harčenko.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u ostavci Himze Selimovića zbog ratnog zločina nad Srbima na području Goražda. Saznaje Glas Srpski od izvora bliski tužilaštvu. Osim Selimovića, podnijete izvještaj i protiv nedavno smijenjenog dugogodišnjeg načelnika sektora policije Federalne uprave policije Edina Vranja i još 11 lica. Prema izjavama svjedoka, oni su u periodu od januara 1993. pa sve do oktobra 1994. godine učestvovali u različitim torturama, fizičkim i psihičkim zlostavljanjima zarobljenika Vojske Republike Srpske i civila srpske nacionalnosti. A evo šta o aktivnostima SIPE za radioteleviziju Republike Srpske potvrđuje portparol ove agencije Kristina Josić.
Kada su u pitanju aktivnosti Državne agencije za istrage i zaštitu na istraživanju određenih događaja na području Goražda za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, možemo reći da je Državna agencija za istrage i zaštitu preduzela potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti tokom 2013. godine, što je rezultiralo podnošenjem izvještaja o počinjenom krivičnom djelu izvršiocima tužilaštvu Bosne i Hercegovine 20. februara, a protiv 13 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Državna agencija za istrage i zaštitu nastavlja sa radom po problematici ratnih zločina, a o konkretnim rezultatima javnost će biti naknadno informirana.
Pripadnici drugog Šekovićkog odreda specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježili su danas u Šekovićima godišnjicu formiranja ove ratne jedinice. Na svečanosti održano je tim povodom borci drugog odreda. Ukazali su i na posljeratni progon i golgotu koju preživljavaju pripadnici jedinice. Opširnije Dragana Perić.
Šekovićki specijalci ukazuju na neopravdana hapšenja i duga zadržavanja u istražnom zatvoru, apelujući na vlasti Republike Srpske da im pruži zaštitu od pravosudnih organa Bosne i Hercegovine. Komandant drugog odreda Miloš Stupar kaže da je bio optužen za navodne ratne zločine i prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđen na 40 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom bio oslobođen optužbe. U istražnom zatvoru proveo je 4 godine i 7 mjeseci.
zatvor, bez poroce, bez drugog operativa. Teške 4 godine i 7 mjeseci. Odgovor je tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine koji sudi samo Srbiji.
Jedinica je formirana 10. marta 1993. godine. U ratnim dejstvima život je izgubio 21 pripadnik Šekovićkog drugog odreda, dok ih je značajan broj teže ili lakše ranjeno. Vlaseničanin Predrag Marjanović je 100% invalid. Vid je izgubio na Višegradskom ratištu, no kaže da je vrijedilo boriti se za Republiku Srpsku.
To bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvog neke moralne dileme oko toga. Vrijedna je toga i vrijedno je da se i dalje borimo za nju.
Drugi odred specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske borio se na svim ratištima gdje se branila Republika Srpska, kaže komandant Stupar.
Od Kalesije preko Cerske, Sarajevskog ratišta, Krajiškog ratišta, tako da sva ratišta na području Republike Srpske je obišla i ima slavni ratni put.
U čast poginulih pripadnika drugog odreda danas je u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Šekovićima služen parastos. Preživjeli pripadnici odreda posjetili su i spomen sobu u Šekovićima gdje su položili svijeće na spomen ploču poginulim saborcima, a potom su u Domu kulture prisustvovali premijeri dokumentarnog filma Da se ne zaboravi, u kojem je filmski ilustrovan ratni put te jedinice.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da vlada Federacije BiH odugovlači sa prihvatanjem Južnog toka i da nema mnogo vremena za tu vrstu političkih igara jer bi Bosna i Hercegovina mogla da izostane iz ovog velikog projekta.
Bocan Harčenko navodi da je bio iznenađen stavom vlade Federacije da taj projekat ne valja i da ne odgovara ovom entitetu jer je premijer Nerman Nikšić jasno i u pisanoj formi zagovarao i tražio od Gazproma učešće cijele BiH u projektu. Podsjeća da je Južni tok prioritetno pitanje za ambasadu Ruske Federacije u BiH.
Evropska unija će se snažnije uključiti u procese institucionalnog i zakonskog jačanja kapaciteta BiH i zemalja regiona u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Time bi se u dijalog Evropske unije i BiH uvodila poglavlja 23 i 24 koje se fokusiraju na pravosuđe i temeljna prava, te pravdu, slobodu i sigurnost, u čemu je sadržana i efikasna institucionalna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, što svaka zemlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom mora ispuniti. Tamara Ćuruvija.
Korupcija je zastupljena u svim oblastima od javnih nabavki do zdravstva i obrazovanja. 20% stanovnika Bosne i Hercegovine dalo je mito prema rezultatima istraživanja odjela za borbu protiv kriminala i droga Ujedinjenih nacija. 54% anketiranih daje mito ljekarima, a 52% policajcima. Na drugoj strani veoma je malo društveno odgovornih i građanski hrabrih. Samo 2,4% građana prijavilo je korupciju. Prema ovoj analizi korupcija je više prisutna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Republika Srpska ima novu strategiju i akcioni plan. Gorana Zlatković, ministarka pravde Republike Srpske.
Ide se i na formiranje dva tijela koja su i predviđena ovim strateškim dokumentom, to je Komisija za borbu protiv korupcije i ovaj antikoruptivni tim. Prevashodno idemo na preventivno djelovanje jer treba prepoznati uzroke koji mogu biti potencijalni uzroci za koruptivno djelovanje bilo pojedinca ili grupa.
Dosadašnje jačanje zakonodavnog okvira dalo je rezultate. Krivični zakon je izmijenjen, novim je definisan sukob interesa. Formirana je Agencija za upravljanje oduzetom imovinom u krivičnom postupku. Gorana Zlatković, ministarka pravde Republike Srpske.
Ono što je nedostajalo ranijoj strategiji, a što smo mi to prepoznali i pokušali kroz ovaj novi strateški dokument za period 2014. odnosno 2017. godina, to su mjerljivi pokazatelji, odnosno kako i na koji način da dođemo do mjerljivih pokazatelja koji bi nam dali konačni rezultat.
Međutim, u perspektivi pristupanja Evropskoj uniji potrebni su rezultati, jer bez njih kriteriji iz Kopenhagena ne mogu biti ispunjeni. Politike i zakoni nemaju koristi ako se ne primjenjuju. Civilno društvo upozorava na poražavajući broj sudskih presuda za ovu vrstu krivičnih djela. Ivica Čavar, Centri civilnih inicijativa.
Ovdje je vrlo bitno, znači, da pravosuđe radi neovisno svoj posao bez utjecaja bilo kakvih politika, da se procesuiraju svi oni, dakle, koji su odlučili da uzimaju i troše ono što nije njihovo, dakle, prije svega novac poreskih obveznika.
Svake sekunde korupcija u Bosni i Hercegovini odnese 47 konvertibilnih maraka. Građani je smatraju četvrtim najvažnijim problemom nakon nezaposlenosti, rada vlada i siromaštva ili niskog standarda života. Donosioci odluka treba da budu svjesni da bez snažne političke volje nema uspjeha u borbi protiv korupcije, u koju je i Evropska unija uložila značajna sredstva. Integracija koju su vlasti postavile kao strateški cilj zavisi od ispunjenja obaveza za koje su rokove postavili sami.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Ulicama Podgorice prošla je litija organizovana povodom jubileja 900. godine od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje. Litiju koju je bilo više stotina građana predvodili su njegova svetost patrijarh srpski Irinej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Prethodno je patrijarh srpski Irinej u hramu služio liturgiju sa sabornim krštenjem. Patrijarh je poručio da su srpski i crnogorski narod, sijemski blizanci, ne razlikuju se, nepodijeljene su, jedan narod su i to im je Bog darovao. U prilogu novinarke Radio Podgorice Maje Radunović.
Srpski patrijarh Irinej prisustvovao je svečanosti povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, koga Srpska pravoslavna crkva slavi kao Svetog Simeona Mirotočivog. Tim povodom osvećena je krstionica i desni pirg u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nakon toga služena je liturgija. Patrijarh Irinej za naš radio izjavio je:
svim žiteljima, stanovnicima Podgorice i cele Crne Gore poručujem da ostanu dostojni sljedbenici svoje istorije, svoga duhovnog nasljeđa, svojih velikih i slavnih predaka, da se na njih ugledaju u svome životu i da im slede u najvećoj mjeri koliko to moguće.
Nakon liturgije održana je litija ulicama glavnog grada koju je pratio veliki broj vjernika i poštovalaca pravoslavne crkve.
Bez obzira na sve naše podele, da nas spoji ljubav, mir Boži, Simeona Mirotočivog i svetitelja Save. Da nam Bog pomogne da prebrodimo svako zlo.
Da se sastavimo, ovo vam sve govori, ovo je narodni duh, ovo je narodna snaga.
Prema predanju, Stefan Nemanja, rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića i tvorac moćne srpske države u srednjem vijeku, rođen je na Ribnici. Na zidinama Nemanjinog grada, na ušću Ribnice u Moraču, održana je Duhovna akademija na kojoj je o svetom Simeonu Mirotočivom govorio srpski akademik Matija Bećković.
Koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji pozdravila je ocjenu američkog State Departmenta da je u Hrvatskoj najveći problem društvena diskriminacija te u određenoj mjeri nasilje prema Srbima i Romima, ukazujući da hrvatsko pravosuđe ne procesuira brojne događaje koji predstavljaju govor mržnje prema Srbima.
U saopštenju koje potpisuje predsjednik koalicije Miodrag Linta navodi se da Hrvatskoj još nema stvarne političke volje da se pronađe pravično i trajno rješenje ključnih problema stotina hiljada protjeranih Srba, drugih građana Srbije i Srba povratnika.
U svijetu je dalje aktuelna Ukrajina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je danas dozvolu Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta za angažovanje ruske vojske u Ukrajini i na Krimu. Putin se obratio Savjetu Federacije sa zahtjevom za angažovanje ruskih snaga u Ukrajini, saopštila je preslužba Kremlja. I Gornji i Donji dom ruskog parlamenta ranije danas zatražio od Putina da zaštiti ruske građane u Ukrajini.
Rusija, koja ima mornaričku bazu na Krimu, tvrdi da su sva kretanja njene vojske na Krimu u skladu sa sporazumima koje ima sa Ukrajinom. Navodi se da je nekoliko desetina naoružanih uniformisanih ljudi bez bilo kakvih oznaka danas zauzelo položaj pored krimskog parlamenta. Vrhovni savjet Autonomne republike Krim odlučio je da formira specijalnu policijsku jedinicu Berkut. U centru Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini, u toku su demonstracije, a kako izvještavaju ruske agencije, proruski demonstranti zauzeli su zgrade lokalne administracije i podižu rusku zastavu. Više od 10.000 ljudi demonstrira danas na ulicama istočnog ukrajinskog grada Donjecka.
Evo, upravo smo dobili informaciju. U Gornjem domu ruskog parlamenta počela vanredna sjednica na kojoj se razmatra zahtjev predsjednika Rusije Vladimira Putina za odobrenjem upotrebe ruske vojske u Ukrajini, navodi Itartas. Dakle, posjetimo da je zatražio senatora države da odobre slanje ruskih trupa da smire situaciju u Ukrajini. A Francuska, Njemačka i Britanija izrazile su danas zabrinutost zbog situacije na Krimu u Ukrajini. Ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius pozvao je sve strane da se uzdrže od aktivnosti aktivnosti koje bi mogle da povećaju tenzije.
Šef diplomatije Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je da su događaji od posljednjih nekoliko časova u Ukrajini opasni, apelujući da Moskva objasni svoje namjere u vezi sa vojnicima na Krimu. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague saopštio je da je razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom o načinima smirivanja tenzija na Krimu.
Posle tri mjeseca pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Košarkaši i gokeje igraće protiv ekipe MZT iz Skoplja u regionalnoj ligi. Opširnije kolega Dalibor Dafinđev, koji se sa nama nalazi u studiju Radija Republike Srpske i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Proljećni dio sezone u fudbalskoj premijer ligi BiH počeo je danas prije nekoliko minuta. Završeno je pet utakmica. Rudar Predor je u Trebinju bio bolji od Leotara sa 1-0, dok je meč Radnika i Željezničar završen neriješeno bez golova. Ostali rezultati su Čelik Sarajevo 1-0, Olimpik Velež 0-1 i Zrinjski Vitez 2-0. Banjalučki Borac je od 17 časova domaćin sastavu Mladosti iz Velike Obarske, a sutra igraju Slavija Travnik i Široki Zvezda. A fudbaleri Crvene zvezde pobjedili su u gostima Jagodinu sa 2-0 u derbiju 17. kola Superlige Srbije. Zvezda sada ima 38 bodova, dok je Jagodina ostala na trećem mjestu sa 27. Drugoplasirani Partizan ima 34 boda i utakmicu manja, od 17 časova dočekuje tim Radničkog iz Niša. Košarkaši i gokej u Laktašima od 17 časova igraju protiv ekipe MZT iz Skoplja u 22. kolu regionalne lige. U ovaj susret, koji će prenositi Televizija Republike Srpske, tim i gokej ulazi sa 6. pozicije na tabeli sa 33 boda. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 38 bodova, dok je bod manje osvojila Zagrebačka CD-Vita.
Danas u Republici Srpskoj je bilo umjereno oblačno i toplo vrijeme. U 13 časova najniža temperatura je izmjerena na Čemjenu 2, dok je najtoplije bilo u Zvorniku 16 stepeni, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Čemernu 2 stepena i tu je registrovan slab sneg. Gacko ima 4 stepena, 5 Ham, Pjesak i Kalinovih 6, Nevesinje, 7 Sokolac, 8 stepeni Mrakovica, 10 Ljubinje, Bileća, 11 stepeni Trebinje, Rogatica, Rudo, kao i Višegrad, 12 Drinić, Mrkonjić, Grada, Ribnik, 14 stepeni Srbac, Banja Luka, Novi Grad, 15 Doboj, Bijeljina, kao i Prijedor i 16 stepeni danas u Zvorniku. Noćas počinje da pada kiša na jugu i na zapadu i polako se širi i kao ostalim predelima, tako da će ujutru padati slaba kiša u većini krajeva, osim na krajnjem severu, da će dalje biti suvo. Tokom prepodneva kiša postepeno jača, širi se i ka severu, tako da će u prvom delu dana na jugu zemlje biti nešto obilnijih padavina, na planinama i dalje će padati slab sneg. Tokom popodneva kiša slabi na jugu, ali postepeno jača na severu, tako da će u drugom delu dana i uveče nešto obilnijih padavina biti na severu zemlje. Zbog više kiše i oblaka, sutra nešto svežije vreme. Maksimalna temperatura uglavnom od 5 do 9 stepeni. Nešto toplije bit će samo na jugu i na krajnjem severu i severoistoku do 12 stepeni, na planinama par stepeni iznad nule.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Za SNSD uslovi MMF-a nerealni. Dodik smatra da odgovornost za budućnost stand-by aranžmana snosi sam MMF.
Dok se u Republici Srpskoj prisjećaju Nikole Gardovića, u Federaciji BiH takozvani Dan nezavisnosti, 1. mart, simbol nekažnjenog zločina nad Srbima, ističe Košarac.
Patrijarh Irinej u Podgorici na proslavi 900. godina od rođenja Stefana Nemanje.
U Gornjem domu Ruskog parlamenta počela vanredna sjednica na kojoj se razmatra zahtjev predsjednika Rusije Vladimira Putina za odobrenje upotrebe ruske vojske u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.